Gerbėjus Kristui, brangus radio klausytojai, eterio ortodoksų bažnyčios laida. Prie mikrofono, kaip visada, ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijos Mockus ir laida vedu aš Egidijus Stankevičius. Pradėsime naują laidų ciklą ir pradėsime kalbėti apie ortodoksų bažnyčios šventųjų tėvų dvasinės praktikas. Taip nusprendėme su tėvu Vitalijom, kad būtų įdomu sužinoti, kaip tuo metu krikščionis, kuriame jisai gyveno, kaip jis reagavo į įvairias situacijas ir mėginti tas situacijas, na, perdirbti, pritaikyti šioms dienoms ir elgtis atitinkamai. Iš tiesų, tų laikų šventiesiems, dar kartą galbūt pasakyčiau, jog kiekvienas krikščionis yra pakviestas į šventumą, dėl šios priežasties mes ir kalbam apie šventąjį pirmoje eilėje kaip apie žmogų, kuris taip pat buvo žmogus, kuris taip pat dirbo su savimi, kuris gavo ir Dievo malonę, o kai kur turėjo save paspausti, paspausti valioje, paspausti suvokimuose. Galbūt gavo tas Dievo malonės sutikdamas atitinkamų žmonės ir jam tas dvasinis kelias buvo lengvesnis. Todėl pristatant visą šį ciklą, visas šias laidas, bandysime kreipti dėmesį į tokius kertinius akmenis. Kertinius tuo, jog, tarkime, Jonas Kronštatietis ortodoksų bažnyčios šventasis sako, jeigu mes neturime krikščioniško sąmoningumo, iš principo apie dvasinį ugdymą nėra prasmės kalbėti. Tai turi būti tokie dalykai, kaip, na, kad tu visą laiką turi žinoti, ką tu darai. Tavo motivacija, ėjimas į tą kelią. Kitas dalykas – išdidumo valdymas. Mes iš ties ypatingai šiais laikais, kada, na, labai lengvai visko gauname, tarkime, netgi ko gero klausimo nekyla. Pabaigę žmogus universitetą, pirmoje eilėje svarsto apie galimybę gauti geresnį darbą, kad pasimti didesnę paskolą. Ir su ta paskola disponuojant pirkti gerą automobilį, pirkti gerą butą ir, na, natūraliai gaunasi išdidumas, tam tikra kertelė pakelta. Ir privalom ją būtinai įeiti. Tai vat štai ši vieta, kitas dalykas yra silpnybė malonumams, apie tai kalba taip pat visi dvasios tėvai, jeigu mes nedirbame su tuo, tai iš principo nėra prasmės kalbėti ir toliau. Kitas taip pat labai svarbus dalykas, tai yra pasibjaurėjimas, mes turime savyje valdyti pasibjaurėjimą, kad iš ties kiekviename, tarkime, jeigu bjaurimės kažkokiu žmogum, turėtume, kaip dvasios tėvai kalba, matyti Dievo kibirkštėlę jame, galimybę tam žmogui bet kada tapti šventu, kada mažiausias taps didžiausiu, o didžiausias taps mažiausiu. Taip pat labai ypatingai daug kalbama yra apie, na, nepakankamą ryštingumą, apie valios neugdymą. Tai visuomet kalbant šią temą, gilinantis į naują mūsų laidų ciklą, dar kartą priminsiu, jog nuo šiol visas laidas pakreipsime šiek tiek kitą linkmę ir bandysime kuo daugiau atskleisti ortodoksų bažnyčios klodų, kurių yra labai daug. Ir tada paprašysiu tėvo Vitalijaus šiek tiek galbūt pakalbėti apie tuos klodus, nes grinai prieš laidą kalbėjom iš ties, kokius mes turime turtus susijusius su bažnyčios tėvų gyvenimu, kiek pirmųjų amžių ir vėlesnių.
Iš tikrųjų, per visą bažnyčios istoriją mes matome daugybę asmenybių, žmonių, kurie tikrai yra nuostabūs geri pavyzdžiai mums, nežiūrint, kada jie gyveno, ar neseniai visai, ar mūsų laikų yra šventieji, nuostabūs geri krikščionys, ar tai pirmųjų amžių. Iš tikrųjų, mes juk ir anie, ir šitie, ir seniau, ir dabar skaitom vieną ir tą patį šventą raštą. Mes esam vienoje ir toje pačioje bažnyčioje. Neskirtingose, 5 amžiaus bažnyčia, ar 19 amžiaus, ar dabar 21 amžiaus bažnyčia. Ji yra viena ir jinai nepasibaigė jos veikla ir ji pati pasibaigus kokiai tai epochai. Ji viena ir ta pati. Ir vat štai žmogus reaguoja į tas pačias švento rašto eilutės, į tuos pačius žodžius, į tuos pačius raginimus. Ir todėl tai yra svarbu pirmiausia pabrėžti, jog mes esam visi, nežiūrint, kada begyventume vienoje bažnyčioje, mes esam vienoje bendruomenėje, tik tai dabar dalis mūsų bendruomenės jau ten danguje, o dalis dar čia. Ir todėl galime imti vieni iš kitų kažkokį tai pavyzdį, mokytis. Ir tai mūsų praktika, krikščioniškai praktikai šių dienų, nūdienos 21 amžiui yra labai naudinga. Pažiūrėti, kaip reaguodavo, kaip gyvendavo, kaip mąstydavo tie žmonės, kurie gyveno truputį anksčiau nei mes. O mes dabar perimam jų patirtį, mes gyvenam net, galima būtų pasakyti taip, jų maldomis, kadangi tie pavyzdžiai, gyvenimo pavyzdžiai, krikščioniško gyvenimo pavyzdžiai yra sudėti ir į bažnyčios liturginį gyvenimą. Ir targi mes ir tas pačias vakaro ryto maldas skaitom tų žmonių, tų asmenybių, kurie paliko savo pėdsaką bažnyčioje, paliko savo pėdsaką bendruomenėje ir tokį pėdsaką, kuriuo mes turėtume sekti. Taigi, vat, tai svarbu yra pabrėžti, mes vienoje bendruomenėje, vienoje bažnyčioje, o ne skirtingose bendruomenėse. Ir nesvarbu net kokioj šaly gyvenam, kokioj tautoj, kokia kalba kalbam, mes esam viena bendruomenė.
Reikėtų taip pat dar pridurti, jog išties klausantis šitų laidų ir tikrai klausytojus kviečiam klausytis apie šventuosius dabartinių laidų, bet labai yra svarbus dalykas, į ką turime atkreipti dėmesį, jog ateidami klausyti šias laidas, apie kurias mes pasakosime apie šventuosius, nereikėtų ateiti su iš ankstiniais nusistatymais. Tas yra labai svarbus dalykas, kadangi šventieji gyveno skirtingose amžiuose ir skirtinga problematika buvo. Todėl esminis dalykas yra tas sąmoningo krikščionio vaizdas. Tai yra toks dalykas. Tai reiškia, mes turim suvokti, jog esminis ir kertinis mūsų stuburas yra mūsų siela ir ką mes turime daryti. Turime atskirti sociumą, tai yra mūsų suvokimus, kuriuos mums įdiegė nuo pat mažens. Kitas dalykas yra šeima, tarkime, kaip vis dažnai kartuoju tą pavyzdį, mano mama vis matydavo tokį žmogelį laukia ir kažkodėl vis sakydavo, na, tas tai sako kvailas. Ir vat aš kažkada tai pastebėjau, jau mokydamasis universitete, pamačiau labai panašių žmogaus bruožus ir man iš karto tas mintį, va čia tas turbūt vienas iš tų kvailelių. Tai mes turime atsiriboti nuo šeimos suformuoto požiūrio į žmogų. Kiekviena siela verta didžiausio turto. Dievas didesnio turto už žmogaus sielą nelaiko nieko. Ta pati žemė, jinai vieną dieną susproks, ta pati saulė vieną dieną užges, yra supernova pataps. Ir štai šioje vietoje mes matome, kad laikinumas tai yra visos visatos esmė, bet siela tai yra ta, na, tas subjektas, kuris pakviestas į amžinybę. Taigi, išties klausydami apie šventąjį, labai svarbu, kad mes savęs netapatintumėm nei su vieta, nei su įvykiais, nei su elgsena, kaip elgiamasi. Šitoj vietoj, ko gero, reikėtų pasakyti, jog reikia naudotis bažnyčios instrumentais. Tai kviečiame visus pasinaudoti jais ir tai yra savistebėsenos dalis. Tai pirmas dalykas yra nuodėmės eigos stebėjimas savo viduje, su dvasios tėvu, su nuodėmklausiu, išpažintis, komunija ir atgaila. Atgaila kaip ta, na, suvokimas to, ką aš padariau, įgyvendinimas ir visa eiga. Galbūt daugiau tėvas Vitalijus apie šią savistebėseną ir pasakys, kad tą instrumentiką mes privalome naudoti klausantis ir, na, gilinantis į dvasios tėvų gyvenimą.
Iš tikrųjų, kaip ir mokymo procese, mes juk mokydamėsi kažkokių tai citatų, faktų, ne tam mokomės, ne tam įsimenam, kad vat, tomis citatomis tik tai ir operuotume. ar ne, o tam, kad mes galėtume sąmoningai išmokti elgtis, sąmoningai išmokti reaguoti į tai, ką mūsų gyvenimas mums duoda, teikia, ar ne, kas vyksta aplinkui sąmoningai, o ne taip tiesiog išmokau, va, taip elgiuosi pagal instinktus kažkokius, tai ar ne, taip ir bažnyčioje lygiai tas pats. Mes negalim atkartoti to, kas buvo kokio tai šventojo ten pasakyta, kaip elgtis, kaip daryti, nes turime žiūrėti tą kontekstą. O va, tie bažnyčios instrumentai, malda, išpažintis, vidinė atgaila, kuri paskui pasireiškia ir per mūsų dvasinį gyvenimą, per mūsų buvimą bendruomenė ir bažnyčioje, visą tai mums leidžia, va taip, nepaskesti kažkokiuose citatuose, nepaskesti faktų jūroj, o iš tikrųjų teisingai reaguoti. Lygiai taip pat aš jau ne vieną kartą esu citavęs šventojo Vincento Liriečio žodžius ir jie dabar yra ypatingai aktualūs ir šiai laidai irgi labai tinka. Mes kiekvienai kartai turime kalbėti ir aiškinti apie Dievą, mokyti melstis, mokyti dvasinio gyvenimo. Ir šventas Vincentas yra pasakęs, kalbėdami naujai, aiškiai, kiekvienai kartai, nes keičiasi žmogaus požiūris į kažką, tai gyvenimo aplinkybės, nauja karta jau, kodėl mes sakom, nesupranta kartų toksai skirtumas, ar ne, jau tai jaunesnioji karta mano, kad jau tie senesni prieš tai buvo jau tokie, netokie protingi, netokie galbūt jie jau ir greiti, jau kažkokie atsilykė ir taip toliau, aš taip kalbėdamas kabutėse turėčiau tai įvardyti, bet vis tiek reikia naujai kalbėti. Ne penkto amžiaus kalba, ne 15 ir ne 19 net. Ir jau dabar galbūt net ne 20 amžiaus kalba, o tai naujai kartai taip, kad jinai suprastų. Tai štai kalbėdami naujai, nepasakyti nieko naujo, bet skelbti tą patį apaštalų mokymą, kurį jie perėmė iš paties Jėzaus Kristus. Reiškia, šventasis raštas, jis bus tas pats. O mes turime kalbėti naujai. Tai va štai ir yra ta bažnyčios praktika. Ir jinai leidžia mums ne šiaip atkartoti automatiškai arba kažkaip instinktyviai, bet tikrai išmokti orientuotis, žvelgdami į šventųjų pavyzdžius, kaip aš šiandien turėčiau reaguoti į vieną kitą įvykį, į tas aplinkybės mano gyvenimo iššūkius, kaip juos atsakyti ir ne atkartoti, ką darė, tarkim, šventas kankinys, kuris amfiteatre, kur nors arenoje, jau prieš jam sudraskant, jį sudraskant ten žvėrims, liūtams, jam dar jo klausdavo, tai tu gal atsisakyk dievo, savo dievo, reiškia, tu liksi gyvas, o jisai ten iškėlęs ranką, kad visi matytų, ne, aš niekada to nedarysiu, nes jūsų dievai yra netikri, mano tikras. Mums dabar galbūt nereikia vat, tų pačių žodžių cituoti, bet vat, pagauti esmę, kad mes nepasiduotume gundimams tarnauti ir linktelti bent jau kitiems dievams. Ir kas tie yra kiti dievai, kabutėse vėl turėtume rašytai ir sakyti. Ir va, teisingai reaguoti mūsų gyvenime, mūsų aplinkybėmis. Ir va, ta praktika duoda bažnyčios. Jinai tam ir reikalinga. Ne tam vėl, kad kažkokiu instinktu mes čia įgautume, bet kad išmoktume teisingai gyventi.
Tai ko gero reikia dar pasakyti, jog tikslas nepakartoti kažkokio šventojo gyvenimo, bet na, atrasti tą šventumą savyje, tą savitą kelią. Ir mes iš tiesų matome, jog kiekvienas šventasis, kaip be analizuotum jo gyvenimą, nei vieno nėra tokio paties, nei vienas kito net kartoja taip, laikė kaip pavyzdžių vienas kitą, mes ten tikrai istorijoje matome daug tokių pavyzdžių, bet kelias yra visų skirtingas, todėl šitoj vietoj dvasios tėvai ir moko išmokti priimti Dievo valią, kokie jį bebūtų. Taigi mums, kad iki šventumo teisingai prieitume, tai reikėtų vieną dieną tiesiog nuspręsti, priimu Dievę, ačiū už tavo pamokas, ypatingai dėkoju už nelaimės, jos kaip tas, na, staklės apdirbančios deimantą man padeda gyventi, nes, na, kas mes tokie būtumėm be skausmo, be pergyvenimo, ko gero, na, tušti vynmaišiai ir neturėtumėm.
Be labai reikalingos gyvenimiškus patirties, kuri mus išmoko. Taip.
Parodo, jog iš tiesų tas gyvenimas yra laikinas, tai krikščionis kiekvienas turi dėti akcentą į amžinybę. Tai ir žiūrint, ir diskutuojant, kalbant, ir klausant apie dvasios tėvus, mes turime tą turėti matymą tūkstančio metų. Žiūrėti iš tos tūkstančio metų perspektyvos, kad tos mūsų problemos nėra tokios didelės. Ir matyti, kaip jie reaguoja iš amžinybės žvilgsnio. Nes tikrai, skaitant dvasios tėvus, tu nematai, jeigu pradėsi skaityti, kad aš gyvenu čia ir dabar ir matau viską čia ir dabar, tu gali net nesuprasti veiksmų. Ypatingai daug ortodoksų bažnyčioje vadinamų senolio aiškiaregių, kurie iš tiesų labai kalbėsime apie tą patį, vat, visai nesenai 1995 metais mirusi šventai Gruzijos Sakartvelio dabartinio Gavrilo Urgebadze, kuris iš tiesų stebino visą Gruziją, kaip jisai elgėsi, kaip jisai atrodė iš šono, jeigu mes vertiname iš šios perspektyvos, tai iš tiesų tiesiog išprotėjo žmogus. Ir ko gero ir šiandien dieną, jeigu mes pamatytumėm tokį gatvę, ne vienas paskambintų į medicininės įstaigas, kad tas žmogus būtų paimtas. Tačiau tas skubotas vertinimas, jisai labai dažnai padaro klaidingus tokius sprendimus. Taigi.
Ir dar iš kitos pusės reiktų pasakyti, skaitant šventųjų gyvenimo aprašymus apie juos, mes turėtume taip nuolankiai nuleidę galvas, nuolankiai suprasdami, kad mums dar toli iki jų, bet niekada nekartoti dažnai girdimų žodžių. O gal ir pačių irgi jau kažkada tai pasakytų, nu, ašgi nešventasis, kad va čia taip dabar va, tą padaryčiau, ar taip gyvenčiau, ašgi nešventasis. Niekada šitaip nesakykim, nes mes visi esam pakviesti į šventumą. Tai yra mūsų kelias. Ir ne vienas žmogus, kurį mes dabar įvardyjam ir sakom, tai yra šventasis. Toks tai ten ir apaštalai, ir kankiniai, ir kiti, ir nesvarbu, kada gyventų. Tai mes juos įvardyjam dabar, jis yra šventasis, nes jis yra mums pavyzdys. Dievo šventumas jame pasireiškia, bet jisai pats gyvendamas. Vat, taip supraskim, jisai buvo paprastas žmogus. Ir apie save niekada nei vienas nėra pagalvojęs, nu tai aš jau dabar jau šventas, jau vat nes ten užsidaręs meldžiuos ypatingai, arba mano gyvenimas yra vat kažkoks tai ypatingas, pašaukimas ypatingas ir aš jau vat dabar jau šventasis palyginu su kitais. Jeigu tokia mintis kiltų tam žmogui, mes apie jį dabar net nešnekėtume. Tai va todėl venkim žodžių, tai aš nešventasis, kad va, dabar va, vienai par kitaip čia kažkaip tai elgčiausi. Mes visi pakviesti esame į šventumą, bet nuolankiai priimkim taip, kad mums dar toli, mes dar tik tai kelio pradžioje ir apskritai tik dar keli ir ne ta prasme, jog dabar siekiam čia, kad va, mus paskelbtų šventaisiais, o siekiam bendrystės su Dievu, kad labai geri žodžiai buvo pasakyti, kad mūsų dvasinio gyvenimo širdies dūžiai būtų tapatūs ir mūsų viešpaties širdies dūžiams ir galėtume va taip susitikus tikrai harmoningai būti kartu ir todėl tam esam pakviesti, bet esam tik tai kelio pradžioje. Niekada nesakykim, aš nešventas, kad taip gyvenčiau. Pakviesti esam, kad taip gyventume.
Labai dažnas dalykas taip pat yra, ką galime matyti šventųjų gyvenime, tai ypatingai dabartinių laikų, galbūt ankstesniuose laikuose naudojamos kitos praktikos, bet labai lengva pamatyti savo gyvenimo prasme, save nukeliant į mėnulį ir stebint iš mėnulio žemę ir pabandyti ten išvelgti tą savo problematiką, išvelgti tas gyvenimo problemas, kurias mes ten turime. Iš tiesų jų nesimato, jų tiesiog nelieka. Nelieka to patogumo gyvenime, nelieka nieko, kas atrodytų ir šiuo metu atrodo labai svarbu ir ypatinga. Taigi krikščionio žvilgsnis visuomet yra nukreiptas iš visatos į žemę. Taip kaip žvelgiama, jog mažosios problemos jos tik tai glūdina sielą, o esminis dalykas yra tas mano amžinybė. Vadinasi, iš šios perspektyvos priimu šių šventųjų žmonių gyvenimą ir mokausi, kaip reaguoti ir kaip, na, tinkamai melstis. Iš tiesų, reikėtų dar pasakyti, jog dvasios tėvai ypatingai kreipė dėmesį į sielų būsenas. Ta galime matyti mūsų bažnyčios mokytojo Jono Kronštatiečio rašoma, jog iš tiesų labai svarbu ta tavo nusistatymas, motyvas. Kur tu link eini, kaip tu save laikai, ar tu turi vidui meilės, ar tu neturi, kas vyksta šiuo metu, dabar. Ir labai svarbus tas dalykas yra ta maldos forma, kokią tu ją pasirenki. Labai dažnai girdime, jog dvasios tėvai kalba apie pastovumą. Mes negalime taip lengvai elgtis su malda, mes su jie turime elgtis kaip su maistu. Jeigu mes esame įpratę atsikėlę ryte papusryčiauti, išgerti kavos, dvasios tėvai iš karto primiktinai sako malda, kaip tas sielos maistas, mes turime priimti maisto. Taip, jeigu taip pasižiūrėtumėm, kaip mes pasninkaujame, tai ko gero, žiūrint iš maldos pusės, mes visi esam didžiuliai pasninkautojai, nes tai sielai duodam tiek maisto nedaug, kad tik tu truputį užkandai, nenumiriai, ačiū, dedam tašką.
Arba kada galima palyginti iš tai, ko žmogus ieško bažnyčioje. Sako, aš ieškau ramybės, ieškau tylos, ieško kažkokio tai nusiraminimo. Vat tai yra ne tai, ko mes turėtume ieškoti bažnyčioje. Mes turėtume ieškoti Dievo, bendrystė su Juo. O visa kita, tyla, ramybė, tai ateina jau kaip pasekmė. Bet jeigu mes neieškom Dievo, tik tai tylos ir ramybės, tai mes galim surasti parke, dar kur nors tos pačios tylos, ten miške kur nors sustoja pasigrožėti gamta arba paukščių ten čiulbėjimu. Ir lygiai taip su malda, tai nėra kažkoks tai relaksacija kažkokia tai, kur o dabar sunku ir aš truputį noriu atsipalaiduoti, kad man būtų gera, lengva ir toliau galėsiu savo gyventi kaip gyvenau. Malda iš tikrųjų tai yra darbas, tai yra sielos maistas, be jos siela žūva, miršta po truputį. Ir todėl į tai turėtume atkreipti dėmesį. Malda, kaip jau sakyta, turi būti pastovi, nuolatinė. Mes turime maitinti sielą ir ugdyti savį maldos pastovumą, troškimą net. Kartais girdim, ypač ortodoksų bažnyčio, kada pamaldos yra gana ilgos arba ilgesnės, jau žvilgčiu į laikrodį. Nu, kaip krikščionys gali žvilgčiuoti į laikrodį, tai oi, jau baigėsi, jau kadagi baigsis ten, ar ne, ar jau baigėsi. Iš tikrųjų, jisai turėtų nuliūsti, aš va meldžiuosi ir gaila, labai gaila, kad tas maldos laikas baigėsi. Ir va čia vėl tie patys motyvai vėl, dėl ko mes meldžiamės. Atsiminti, į ką mes kreipiamės maldoje, tai nėra relaksas kažkoks tai. Tai yra iš tikrųjų bendravimas su Dievu, bendravimas su Juo, aš kalbuosi su Juo, aš jam noriu kažką pasakyti ir išgirsti jį. Ir bet kokio dvasinio gyvenimo krypties pagrindas turi būti meilė. Jeigu nėra meilės, visa kita gali nuvesti ne ten. Kodėl taip kalbam? Todėl, kad yra pasakyta, Dievas yra meilė. Netvirkščiai meilė yra Dievas, ne. O Dievas yra meilė. Ir štai šitas pagrindas turi būti. Ir mes, kada kalbam, tarkim, kodėl tu meldiesi Dievui? Kodėl tu apskritai su juo nori bendrauti? Gal tu jo bijai, kad jis nubaus, jog tu nepapoterevai ten rytą ar vakarą? Nu, tai čia ne tas motyvas yra. O gal tu nori užsidirbti dangaus karalystę? Tai tu esi kaip samdinys. Gausiu kažką tai, tai meldžiuosi, tai kažką tai ir padarau, ten kokią tai vieną kitą Dievo įsakymą ten prisimenu, stengiuosi laikytis jo. Bet jeigu aš jau, tarkim, žinočiau, kad, na, aš už savo kažkokius tai ten darbus, gyvenimo būdą, aš jau netekčiau dangaus karalystės. Jau man nešviečia jinai. Ir tada, ką mes pasakytume, nu, tai kam tada man to reikia, gyvenu kaip noriu, vis tiek man niekas nešviečia. Bet jeigu aš myliu, man visiškai nesvarbu, kaip aš ten būsiu. Aš tik norėčiau su juo būti. Ir todėl iš meilės aš bendrauju su Dievu. Tai vienintelis turi būti pagrindas. Iš meilės. Ir kada mes sakom, tai turėtume vat sugretinti, sulyginti kaip sinonimus. Kada sakom, tu tiki Dievą. Ką reiškia tas žodis tikiu į Dievą dabar mums? Tai reiškia, aš pripažįstu jo egzistenciją, kad jisai yra ir kas. Juk daugybė žmonių taip masto, nu, yra Dievas labai gerai, kada reikės, aš jį kreipsiuos. Dabar man nereikia, aš jį nesikreipiu, jis te, manęs ten nekibina, aš jo nekibinu. O kai bus bėda, tada ateisiu. Tai ne, vat, tikėti ir mylėti turėtų būti su lygybė ženklu. Geriau būtų klausti taip. Dabar ypač pabrėžiant žmogui, ar tu myli Dievą? Ir jeigu tu jį myli, tai suprantama, tu ir pripažįsti, kad jis yra. Kitaip, ką tu myli? To, ko nėra, tai turėtume net klausti dažniau šitaip. Ne ar tiki, o geriau paklausk, ar myli. Ir tada iš karto tam, kuriam užduodamas tas klausimas, iš kart kils mintis galvoj, o ką reiškia mylėti Dievą, nes ką reiškia tikėti? Nu, tikiu yra, ten, kažkur tai ten kažkas yra. O jeigu myliu, tai jau santykis turi būti ypatingas, meilės ryšys. Vat lygiai taip pat, kaip ar tu myli mamą, tai čia savaime supranta, manau, kaip jie myli savo žmoną, ar myli savo vaiką. Tai čia savaime suprantama, net kartais nustembam, o kodėl tu klausi? Čia savaime suprantama. Tai lygiai taip pat mes turėtume savęs paklausti, ar myliu aš Dievą, arba galbūt dabar aš dar nežinau, bet aš norėčiau pamilti. Vat tai turėtų būti mūsų tikslas ir pagrindinis motyvas ir pagrindas mūsų dvasinio gyvenimo – meilė Dievui. Ir apie tai kalba ir savo gyvenimu parodo tie žmonės, apie kuriuos mes šnekėsim. Tai yra šventieji. Pagrindas yra meilė Dievui. Vienintelis motyvas, dėl ko mes kažką tai dar darom čia su savim, tobulėjam, meldžiamės, siekiam kažko tai. Meilė. Tarkim, net ir labai svarbu yra, kodėl žmogus tampa vienuoliu, pasirenka ypatingą, galbūt sunkesnį nei kitų gyvenimo kelią. Vienintelis turėtų būti motyvas ne todėl, kad neranda žmonos ar vyro. Ne todėl, kad gyvenime nepasisekė pasiekti ten užsibrėžtų tikslų, karjeros, nu, vat, nieko man neišeina, niekas mane čia labai nepriima, gyvenime nieko nepasieksiu ir todėl vienintelis man kelias jau tik į vienuolyną ten užsidaryti ir jau melsiuos. Ne, tokie motyvai yra patys blogiausi. Vienintelis motyvas turi būti, aš tiek myliu Dievą, kad būsiu vienuoliu ir išeisiu vienuolyną. Meilė Dievui. Ir kiekvieno krikščionio gyvenimo būdas yra pasirenkamas vienoks ar kitoks tik todėl. Taip turėtų būti, kad aš myliu Dievą. Šventieji būtent tokiu motyvų ir vadovavosi. Iš meilės Dievui jie gyveno taip, kad mes dabar mokomės iš jų kaip gyventi.
Iš tiesų labai svarbus dalykas, klausantis dvasios tėvų, suprasti, jog mūsų siela gauna per mažai maisto ir dvasios tėvai moko, kaip tą maistą priimti. Nes pažiūrėkime į žmogaus raidą taip pat. Na, gimęs vaikas, jis tikrai nesimaitina iš karto skaniu mėsos kepsniu ar keptomis bulvytėmis. Iš tiesų, iki tos galimybės kramtyti praeinamas atitinkamas kelias. Taigi priimkime dvasios tėvų mokymą kaip tą vat, na, tyrelę, kuri yra iš ties paduota, padėta ant stalo, tai reikia pasimaitinti. Ir matyti apie maldą, jog matyti maldoje galimybę atstatyti savo sielos būseną, tinkamą tam, kad priimtumėm išorinį informaciją. Štai pabandykime būti nevalgę metus, du, iš tiesų tokių turbūt nėra, iš karto laukia mirtis. Taigi reanimuoti savo sielą reikalingas atitinkamas laikas. Todėl nenustepkime, jeigu na, pabuvę kelis kartus maldoje, nejaučiame na, visiškai jokio skirtumo. Iš tiesų labai turime dažnai tą problemą, štai paimkime jauną žmogų, kuris pradėjo, tarkime, lankyti kažkokius tai kovos menų užsiėmimus, tai ko gero po antro kovos menų užsiėmimo jisai tampa vienas iš meistrų. Vėliau jisai tik tai suvokė, jog tai yra tik tai kelio pradžia ir tampa ramesnis. Todėl šitos bangos, kurias mes dažnai labai jaučiame, jog pradėjome melstis, kažkas šiek tiek mums pavyko ir mes taip pat krentame į puikybę. Štai šioje vietoje išbėgdamas už akių, Jonas Kronštas atėtis iškart pradeda kalbėti apie išdidumą. Jeigu išdidumą turim, mes negalime iki galo priimti tos informacijos, ką mums šventi tėvai duoda na, savo gyvenimo. Tai labai toksai taip pat svarbus dalykas, klausantis šios temos, einant į priekį, tai yra nuodėmė ir savistebėsena, į ką mes turime atkreipti dėmesį. Ortodoksų bažnyčia labai aiškiai pasisako apie nuodėmę esančią pas mus. Tai yra liga. Tai yra liga, kurią mes gydome po truputį ir iš lėto. Taigi su užleistomis ligomis mes ir negalime išgirsti tėvų mokymo ir tiksliai jį interpretuoti. Dėl šios priežasties neskubėkime išgirdę frazę, ją manipuliuoti, ją bandyti pateikti kaip pagrindinę, nes mes nejaučiame konteksto. Tik maldingas žmogus gali išjausti kontekstą, ką šventieji tėvai norėjo pasakyti ir kur tą frazę naudojo. Todėl pats pirmas dalykas, besiruošiant ar klausantis ateityje šių laidų apie dvasios tėvus ir jų mokymą, tai yra bažnytinio gyvenimo gyvenimas. Tik tai šiame kontekste galėsiu priimti tą informaciją ir ją tinkamai panaudoti, atrasti savyje pat save, kaip tą potenciją į šventumą. Tas labai svarbus dalykas kiekvienam krikščioniui atrasti savitą kelią, priimti Dievo valią. Todėl reikėtų paminėti, jog dvasios tėvai taip pat šioje vietoje kalbėdami apie nuodėmę kaip apie ligą, taip pat pasako, kad tu turi pasirašyti apie save savo esminius dalykus, tai suprask save, suprask kitą, suprask mokymą, viską bandyti suprasti per sąmoningumą. Susidėlioti tam tikrą savo mokymosi planą. Iš ties norisi pasakyti, jog na, negalime žiūrėti į bažnytinį gyvenimą į tiesiog kaip nuėjimą į teatrą. Teatras taip pat duoda atitinkamą peną, bet bažnytinis gyvenimas į jį reikėtų žiūrėti kaip į universitetą, kaip į mokyklą, kur mes pastoviai mokomės ir dėliojame savo gyvenimą nauja linkme, šventumo link. Krikščionio gyvenimas yra ta šventumo link.
Ir bažnytinis gyvenimas yra ne bažnyčios pastate, o bendruomenėje. O bendruomenėje mes esam visada ir visur dieną naktį, ištisus metus ir ištisą gyvenimą, ir namie, ir darbe, ir kur bebūtume. Bažnytinis gyvenimas tas siauresnė prasme, taip, jisai na, reiškia kažkokį tai bažnytinį aktyvumą, ten socialinė veikla, dar kažkur tai ten savanori ir taip toliau mes dalyvaujam tokiose veiklose. Bet ta plačiaja prasme bažnytinis gyvenimas, arba dar kitaip sakysim gyvenimas krikščioniškų bendruomenį, maldos gyvenimas, dvasinis gyvenimas, tai irgi yra sinonimai. Ir turėtume tai suvokti, mes bažnytinį gyvenimą gyvename visada ir visur, o ne tik sekmadieniais pirmą dienos pusę.
Taip pat, kaip tėvas Vitalijus pasakė, tik ką norėčiau tik papildyti, apie tai kalba Jonas Kronštadtietis labai aiškiai, jog mes turime iš savęs išgyvendinti pasibjaurėjimą. Šio dalyko mes iš ties bendruomeniniam gyvenime turim labai daug ir na, vienas žmogus vieną priima, kitas žmogus nepriima, bet kaip ir vėl dvasios tėvai kalba, turime atsikratyti iš ankstinių nuostatų. Labai dažnai mes vieno ar kito žmogaus nepriimam tik todėl, jog turime iš ankstinę nuostatą į tą žmogų, į jo elgseną, į jo išvaizdą ir į panašius dalykus, kas iš tiesų bendruomenė yra pagrindas, atsisakoma ir tada galime priimti bažnytinį mokymą. Krikščionis kiekviename turi matyti Dievo dalelę. Štai atėjo svečias į namus, Dievas į namus. Iš tiesų ortodoksų kultūroje tas pasakymas turi labai gilias šaknis ir gilias tradicijas, kad, kaip sako, žmogus į namus, svečias į namus, Dievas į namus. Tu jį priimi su visa širdim, su ta potencija, jog pas tave galbūt ateityje bus šventasis, atėjo tas, kuris myli Dievą labiau nei aš. Tai tas labai taip pat yra svarbu.
Ir tų šventųjų yra labai daug ir įvairių. Vieni kažkaip atsiliepia mūsų širdį, ar ne, nes mes suprantam jų gyvenimą, nes kažkiek galbūt tomis pačiomis arba panašiomis aplinkybėmis gyvename. Kiti yra, kurių tikrai sunku yra suprasti ir galvom, nu ką jis čia dabar čia daro, kam man to reikia, čia ne man yra, bet mes iš kiekvieno galim kažkiek tai pasimokyti. Yra šventųjų, kurie beje net nekrikštyti. O čia paradoksas toks. Tarp 40 Sebastijos kankinių vienas yra nekrikštytas, jis pasikrikštijo savo krauju. Tai bažnyčiai vardė savo krauju, jis buvo nukankintas, pasakęs, pamatęs, kaip kiti tie, kuriuos jisai atvedė nužudyt, pasiryžo net ir atsisakyti savo gyvybės tik tam, kad likti ištikimiems viešpačiui. Jis sako, ir aš krikščionis, jeigu taip, tai ir aš toks noriu būti. Ir tada jį irgi nužudė. Ir jisai ne vienos dienos negyveno va to, ką mes dabar tik kalbėjom, bažnytinio gyvenimo, dvasinio gyvenimo. Bet tas jo ryštas būti va su šituo Dievu, kurį išpažįsta va tie žmonės, kurie nebrangina net savo gyvybės dėl jo, jisai nebuvo pakrikštytas. Formaliai, jisai pasikrikštijo savo krauju ir mes iš jo irgi mokomės kažko. Tai. Nors jo gyvenimas vat, iki to įvykio, net ne visą dieną jisai gyveno tą dvasinį gyvenimą, o kažkokią tai dalį dienos. Lygiai kaip ir tas piktadarys, plėšikas, abu plėšikai, kurie buvo nukryžiuoti kartu su Jėzumi, tai vienas iš jų paskutinė tik tai, sakysim, gyvenimo minutė. Išsižadėjo to, kas jam buvo svarbu vat, prieš tai. Ir jisai su Dievu buvo. Tai va tokie paradoksai yra labai svarbus. Ir tas va toks atmetimas, tai man to nereikia, man čia ne mano yra. Mums vat, gal čia per daug taip sukoncentruota vat, tas toks atmetimas, ne, pasibjaurėjimas, va, kaip Jonas Kronštadtietis įvardijo, jisai labai svarbus ir reikalingas mums vienu atveju. Mes turime bjaurėtis nuodėme, bjaurėtis blogiu, kuris dar karaliauja manyje. Pasibjaurėjimas tuo turi būti, o ne kitų žmogumi. Netmetimas kito, o blogiu ir nuodėmės.
Apie tai ypatingai Jonas Kronštadtietis pabrėžė, jog suprast save, kur šiuo metu tavo siela yra. Tai štai ši vieta tikrai yra įdomi, nes na, ta savistebėsena krikščionio šis instrumentas maldoje, dar reikėtų pabrėžti, jog savistebėsena vyksta maldoje. Tai nėra taip, jog aš einu gatve ir sugalvoju pasižiūrėti, kur aš šiuo metu mano sieloje, kas yra tik nurimusi siela, pilnumoji gali atstovėti tą poziciją, krikščionišką poziciją visame kontekste, pasaulio kontekste. Taip pat, na, reikėtų pastebėti, jog iš tiesų dvasios tėvai gyveno per kitą prizmę. Šiandien dienai ypatingai ko gero jaunimas, kuris jau gimęs laisvoj Lietuvoj ir mato, kas vyksta pasaulyje, kaip yra viskas interpretuojama netgi politika per malonumo prizmę, dvasios tėvai per savęs tobulinimo prizmę viską žiūri. Tai klausydami apie dvasios tėvus iš ties turime labai daug kalbėti ir matyti ir savyje savistebėseną vystyti per savęs tobulinimą. Malonumas, įsipatoginimas kūno, tarkim, pavalgius skanių bulvyčių su kepsniu, atsisėdimas į patogų fotelį ir bandymas kalbėti rožinio, tai ne tas kelias. Krikščionio kelias yra būti šiek tiek alkanam, būti šiek tiek norinčiam, šiek tiek kažkokiam tokiam trūkume. Tai dvasios tėvai, matysim ateity, iš tiesų labai dirba daug su tuo, kad, na, ir moko pasninkavimas visame kame, pastoviame pasninkė gyvenimas, jisai padeda dvasiškai tobulėti. Tai, brangieji, laikas jau visiškai baigėsi dėja, šiek tiek pabandėme su tėvu Vitalijum įvesti į tai, apie ką mes kalbėsim, daugiau nesikartosim, tai šita laida tokia tegul būna jums tokia kaip, na, pradžia, kad ko mes turime siekti ir klausydami gyvenimų, dvasios tėvų gyvenimų, būkit atidus ir jokiais būdais, kaip sako, nekartokite to namuose, prieš tai nesuvokdami, ką jūs darote, nes kiekvienas momentas yra labai svarbus sąmoningumui. Krikščionis pakviestas į sąmoningumą. Ačiū, kad buvote kartu, ačiū apskritai, kad būnate kartu su ortodoksais. Laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Melskimės vieni už kitus, sudie.